Eftirfarandi efni tekið upp í handritasal Landsbókasafnsins í Reykjavík snemma í september mánuð árið 1963. Flytjendur eru Jónas Kristjánsson og Ólafur Halldórsson.
Stígum nú stórum stundum til grundar, belber ég eftir mér barnanna fullan, hér læt ég skurka fyrir skála dýrum. Vakna þú gígur, ei vil gígur vakna, hver komin úti, björn á brotnu skipi. Hvað villan björn byðja nálar, hvað vill hann með nálar sauma að segli, hvað að segli slítið af veðri, hvað gerðir þú við nálarnar sem ég fékk þér í fyrra gær? Ég fékk hala bróður þær, hvað gerði hali bróður við þær? Fleygveim út á miðjar götur, sað þær skiltu brenna á baki þeirra sem ættu. Hvað ert að gera núna? Ég að syngja á tölur mínar eins og hvert annað gott barn í kvöld, því heilagt er á morgun.